andiyazi ngelothetha ngayo xa usithi uyandithanda. Andiyazi ngelothetha ngayo mna ngoba amaxesha ayahamba.